Matayus, tine hikuru na hetama. Bimat Yesu betat, badi bong ni latme. Iba mani polenin timin. Yesu ajud Petrus, na Yakob, tangagwa me Yohana. Abang na yen ibong la kuhwak. Ko yen ase homo njumen. Ko ibereng men, bahu segehe, bong ba Yesu megwa hu nep sirigwi. Ko belugo meba penge pes siri nimbwey. Iji jengo, bimad masa fo me vane betat badi Mose na Elia, basi khana Yesu. Ko bitu za kutenu me ayang Yesu.
Adarwey, asina kadi wot ase ingamo, kasiri huo simo me yong buktad ingamo, guning yaga ko, guning yaga Mose, ko guningo yaga Elia arong.
Jenda asiloka, rele de la neblari, reteni nchamila yen. Kofogwa kwa yi, iji rilemo, gwa yi.
Kwe yeho mahemo, yeho miye penga na he sizong, wokin ha he.
Sidi bi madmasa fom Yesu ba wok fomo, yena wok bi nyip sizong, kwa yena gaba gub ibwel. Kwa Yesu avena yen, ala en, kwa yangen.
Sogo hin, yin wok bi nyipwet.
Ko jende yena yang batomen chik. Yena to dimwar kwa kwet se Yesu njume. Sede yena si girigi yila ku. Yesu anongen nu, ayangen.
Yin ha mwar kwa pyede yina ga diwet. Sebe ma de baga tanga seneme. De mateme mwat yili ku.
Bimad masa fo memo balang he.
Yaga se de bimad basa ba dubaye. Asi bing bing na Elia atanga vei nyen aret.
Atoyo ayen, ayangen.
Mwin, Elia envei inyen, na abayon pie mwa. Koma se hayin, Elia aga kanavei. Kobe mat batorewet, kuyen aga raye, pie de yen asimo. Ano arong, mede mateme mwat, maroda soli yom ivomen.
Iba mamukong, yenadetok. Asika ayen ila Yohana wo batisma. Yesu ate kwe de kavok cheng tiang. Sidi yena wose ligyan bimat. Mwarwa kivena Yesu. Ayye guduluk inu yelme. Ayange.
Ada. Tusuru yom kwe hum. Hikusu chushu. Kuhiri me yom tiang wet. Haga gapsa iji kya. Yeji nshizang piak. Maga vena he nabi madmasa fumo. Kuye na tokte he tiangwet.
Yesu ahanat ayangen.
Ayin bi madzang yemo. De yina te gab minira dagi wet. Kuni ye min nasi barak. Min sangal tanga yin vok iye jangalit. Vena mena kweyo ingamo.
Ko Yesu agyong chengo. Ko yen nusu yiji kweyo. Limo limo. Kweyo katye tiang. Iba mamu, bimad masa fu meba wone Yesu zoga hen, balangal he, bayi.
Yaga se de uro tok pat chengo wet aret.
Yesu ayangen.
Yaga yina te gab min mwa ila dagi wet. Se de lemo de asena kana yinara. Min me ha yin. Ka se de nimpyak te gab min ila dagi. Na se de ki yenang master zong. Ku yinen tok yangra kuwo mo. Sogo ye ingamo, voge koro, kowa roda sogo, tetsak ye dalin wet, se ebe la won, nabe tigre mpye, nabe de tok paten yere yomo zong.
Yesu, atuha ila likume. Jengde mwa bi mad masa fom Yesu ba wa man Yesu vwel Galili. Yesu ayangen.
Baroda nara me, de mateme mwat. Evo be made yene morome, ko etuke tat, baroda seneme yi iliku.
Ko bi mad masa fom me, balasha ye men sizong. Ta sa diam bong dugle mfongol. Iba made Yesu na bi mad masa fom me ba wul Kafarnahum. Bi mad seres diam, debate yaga bong dugle mfongol, ba wana Petrus, ko yena langal he.
Mwad basa min, ital sa diam bong du gre fong lweraret
bitus ayangen
ital sa
jeng de bitus ayeljilo yesu atanga kanad na ye ayi
asimo ku bare alare ebe va de beta sa be bong be gom je jam yeles na pie tanga jam vuelaret ase ne vuelo kebe madbe dugalet
Bitus atoyo aye, ayange.
Ebi matbiduk.
Yesu ayange.
Ka sede ase ano, kuse nemvelo, ne talapitakwet. Ko wod isimu, na be matvemo, be workshop na wod wet. Yaga ano, chim voregurep, na ko nara gugmo, ijin shimo, patok de hon tangavo, unta nuwe, ko ejimo, Kunse diam de yivei, na kutala hen me diam gwong dugu, yaga me tangahu.